¡Viva el barrio!
Una mochuela que se ha colado por la barrera por cualquier lado. Vuela hacia adentro.
Guardásola, Euskal Herria Irratia.
Y es cruzando aceras. Si vuela abajo, todos la quitan. Si vuela alto, de envidia gritan. Y ella de noche cuida su barrio. Mira sin juicio y sin talonario.
Musika hotx hauek guarimba taldearenak dira, eta guarimba taldea ditu alizanen dugu asteburu honetan erronkarin eginen den Baratxinto Fest jaialdian. Laugarren edizioa izanen da gaurtik aurrera eta igander arte, Erronkarin, Burgin eta Uztarrozen Erronkariko udalak eta Goitibera antzerki konpainiak antolatuta. Goitibera antzerki konpainia honetako kideak dira Saioa Idibarren eta Ander Basaldua, eta biak ditugu hortxe telefonoz bestaldean. Egunon!
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 Zer modu zaudete, ongi?
Ongi nekatuta eta pozik.
Baina prest.
Nekatuta imaginatzen dugu prestakuntzen gatikan, ze berez oraindikan ez baita hasi, ezta? Jaialdia gaur hasiko da.
Gaur arratsaldean, beno, ja guardian artista batzuk iritsiko dira eta beraiekin bazkalduko dugu eta ja muntailarekin hasiko gara ikuskizunak egiteko.
Baina bai, esaten duzun moduan, bai, hau, bueno, astelenetik gabiltza Jota Fuego prestaketekin eta...
Aha, oso ongi. Aizu, eta kontaiguzue, laugarren edizioa dela urtengoa esan dugu, zer da zehazki Baratxinto Fest, zertarako antolatzen duzue eta nola antolatzen duzue?
Ba, gure ideia, aspaldiko ideia bat zen, eta pandemia garaian herriko jaiak ospatu ez zirenean, burura etorri zitzaigun ba, ideia ugaratzea, ez? Eta ekartzea Pirineotara, pues, maite dugun herrira, baiara hau erronkari, erronkarira ekartzea arteen jaialdi bat.
Bai, azken finean gu, bueno, gu gure profesioakin, ez? Gu antzerkilaria gara eta hainbat jaialdietara eta juten gara edo sin más bakarrik, bueno, hortik ikusten hainbat ikuskizun ikusten ditugu eta azpaldi esaten genuen, ez? Hau erronkaria ematea oso polita izango litzateke, bueno,
bai, eta gero baita batez ere ikuskizunak oso politak dira eta ikustea, eta baina batez ere jaialdi batean bizitzen dugun gauza berezia da topaketa, ez? Artista eta herriko jendearen elkarrarteko topaketa hori oso berezia da, oso humanoa eta hori ba, kartzea nahi genuen, ez? En, gu beste jaialdi batzuetan Anderrek esan duen bezala bizi izan ditugun esperientzia horieko nahi kartzea.
Zuek erronkarikoak zarete, biok?
Berez, mire, aita erronkarin jaioa, eta bueno, hemen pues, beti etxea izan dugu, eta ona etortzen gara, amonaren etxea dago, izebak, lagunak, eta Ander berez.
Bueno, nien naiz hemengoa, baina oso gustora sentitzen naiz hemen, egia esan, bai.
Adoptatu zaituzte, ez?
Bai, eta denboraldiak ematen ditugu hemendik, aldugun bakoitzean, bai.
Aha, primeran. Aizu, eta kontaiguzue, aurtengo programazioan, zer izanen dugu egun hauetan, gaurtik hasi eta igander arte?
Ba, bueno, izango dugu antzerkia, klauna, orma irudi bat, poesia, zirkoa, dantza vertikala, ikuskizun asko, eta bueno...
Baina ikustea, hasieratik jaialdian zaiatu izan dugu nola oso proposamen anitzak ekartzea, gauza ezberdin asko, ez? Eta aurten, ba, nik uste ere lortu dugula. Bai, azkenean, oso posi gaude ere, bari, esan duguna, ez? Poesia beti saiatzen dugu irekieran, zeo zer poetikoa sartzea, edo, eta aurten adibidez oso posi gaude, ba, herriko bi poeta oso bueno poesian eta bertsoetan arituak direnak hain pare bat gauzatxo idatzi dituzte eta hemen izango ditugu irekieran, oso, bueno, oso nik uste jaialdearekin bat datorren ideia zabalduz, ez?
Bueno, haien izenak aipatu beharko ditugu, ez?
Bai.
Aritz Kamar eta Pello Ardaiz. Eta bere Sanderrek zerbait konpartitu nahi zenuen?
Baina nahi baduzue egin dezakego nola spoiler txikitxo bat.
Bai.
Bueno, egin dezakezu igual, ondo dago. Gero, baita esatea, erronkariko euskarari buruzko ormairudi bat egingo duela Iñaki Rifaterrak, Lizarraldean bizi den artista bat da, eta baita hor aurkezpenean berak egindako lanean aurkezpenean site spezifik bat egingo dugu, non baita ekintza poetiko bat planteatzen dugu, eta gero ba Maite Guevara klauna izango dugu, Forzudo Zirko Txoskoko taldekoak etorriko dira, baita igandean, burgira, Maite Uztarrozen egongo da, oso posi gaude zen beste bi herritara zabaldu da jaialdia, baita. Eta
burgira zabaldu zen, eta aurten Uztarroz ere gehitu da, eta, bueno, orduan, pizkanaka, baiara osora zabaltzen ari gare.
Bai, eta gero baita, pues, dantza vertikala egingo da frontoian, ez? Oso berezia da, zen disiplina hau, dantza eta zirko bimundu hauen artean bizi da, eta bueno, Julian Gaiarrek erronkariko baiarari oparitutako frontoi berezi horretan, dantzatuko dute paretetan, eta eta bueno, moduren batean oholtza estrenatuko da, zen inork ez du dantzatu pareta hauetan.
Bai, hori bihar goizean izanen da, ez?
Bihar gauean.
Goizean izango da tailerra. Bueno, pizka tailerraren ideia da jendeak ikustea zeinen zaila den.
Bai, oso disiplina gogorra da, eta ikustean ematen du nola grabetaterik gabeko espazio batetan egongo balira bezala, artista, eta bueno, ia Sanderri eta niri bururatu zitzaigun tailer batetan apuntatzea, eta oso gogorra izan zen, oso gogorra, eta pentsatu genuen ondo zegoela ekartzea tailerra, zen Anderrek esaten duen bezala, oso jendeak baita ikusteko, zenbatzutan ez gara konturatzen hor zenbat kostatzen duten gauzak, ez? Eta disiplina hau bereziki oso gogorra da.
Hori beraz goizean eta gero gauean aldiz, ja egunari amaiera emateko laglo zirko konpainia honek ensueño bere dantza vertikaleko ikuskizuna eskainiko du. Eta hemen bueno, musika ere ikusi dugu eta zidan aipatu dugu guarimba taldeak emanaldia eskainiko du, ez da?
Biarra saspiter ditan, oso posi gaude zen, bueno, taldea Maite dugu, lagunak dira, eta asko gustatzen zaigu egiten duten musika, eta bereziki uste dugu erronkarin oso ondo funtzionatzen du musika eta kontzertuak, eta ba, izango da kristona bai.
Hori da, eta bukatzeko igandean lehen aipatu dugun bezalaxe, ba Forzudos, zirko klaun ikuskizuna, eta Ke Buen Dia Maite Guevara konpainiak eskainiko duen klaun ikuskizuna izanen da. Hauxe beraz, Baratxinto, ba jaialdi honetan, aizue, zein da spoiler hori edo, esan behar zenuten gauza hori bukatzeko?
Bai, spoilerarren aurretik, garrantzitua da ere, ez dugu komentatu, eta nik uste ere jaialdiaren gauza, bueno, garrantzitsu badela esaten duena, irakiaren ostean izango dela Osete de Lirios konpainiaren aurrestainaldi bat, Armando de Lirios ikuskizuna. Egin da urtean zehar egonaldi batzuk izan dira hemen erronkarin, eta ikuskizuna garatzen egon da hemen, eta egingo dugu aurresteinaldia, eta bueno, oso... Bai.
Hori da.
Eta spoilerra, banoa spoilerrarekin.
Bota.
Bueno, irakurriko dut Peio Ardaizek egindako nola da? Fabula txiki baten zati bat, bale?
Bai, nahi zunean.
Bueno, amonaren abestiak abesten genuenean, udazkeneko orbela artelan bihurtzen zenean, kaleko baratxintoak jolastoki bilakatzean, sortzen, ari ginen sortzen, jakin gabe ere artea. Plazako sortziko eta txuntxunak, baita ere geroko berbena, gure herriko tradizioak gureak eginez aziz, artea ari ginen sortzen, gozatzen genuenean. Baita ere elkarri entzunez, baita ere elkarri erantzunez. Unea ilunago zenean, amonaren hiletan, hitz horiek irakurtzean, inork ez gaituela ulertzen sentitzen genuenean. Horrelakoetan ere, sortzen ari ginen berez. Baina batez ere sortzen genuen batera, izar ieskor ikustera ateratzen ginenean.
Ederrak hitzak Peio Ardaizenak, eta benetan eskertzen dizuegu, saioa Iribarren eta Ander Basaldua haudena kontatu izana, gure saioan, gogoratuko dugu, Baratxinto Fest, Pirineotako arteen laugarren jaialdia Erronkarin Burgin eta Uztarrozen, eginen dela gaurtik aurrera eta igander arte. Saioa, Ander, eskerrik asko eta oso ongi joan dadila guztia.
Mila esker, azte uru no pasa.
Bai, berdin.
Eta etorri zaitezte baratxintora.
Bai, eskerrik anitz, agur.
Agur.